Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Сьогодні брат екс-голови МВС Юрія Луценка Сергій дав пояснення в Генеральній прокуратурі з приводу скарги слідчого Сергія Войченка щодо погроз на його адресу з боку родини Луценка під час судового засідання в апеляційному суді Києва 5 січня. Про це Сергій Луценко заявив після того, як вийшов після допиту із слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури. Скарга була на те, сказав він, що нібито мій племінник і я погрожували в суді йому, його сім'ї. Я заявив наглядовому прокурору, що це абсолютні інсинуації, сказав Луценко. Також він підтвердив інформацію про те, що на майно екс-міністра наклали арешт в рамках порушеної проти нього кримінальної справи. При цьому, за словами Луценка, це стосується квартири їхніх батьків у місті Рівному, співвласниками якої наразі є обидва брати. УЄФА може позбавити Україну права на проведення Євро-2012 у разі продовження втручання органів державної влади у діяльність Української федерації футболу. Як повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій, про це йдеться в листі на адресу ФФУ. Згідно з повідомленням, виконком УЄФА під головуванням президента Мішеля Платіні розглянув питання стосовно листа ФІФА до Федерації футболу України від 24 січня, в якому йдеться про втручання представників державних органів влади у діяльність Національної асоціації. До Каїра, столиці Єгипту, де кілька днів тривають вуличні протести з вимогою відставки президента Хосні Мубарака, вели війська та іншу бронетехніку. Державне телебачення повідомило про запровадження комендантської години, починаючи з 6 вечора, в найбільших містах країни. У центрі єгипетської столиці правоохоронці застосували сьогодні гумові кулі, сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати демонстрантів, які кидали каміння в поліцейських. Деякі сутички відбулися біля мечеті, куди на п'ятничну молитву прийшов Нобелівський лауреат опозиціонер Мохамед Ель-Барадей. Його помістили під домашній арешт після того, як він приєднався до протестів. Єгипетський журналіст Ель-Зілакі повідомив. Так, я прошу вибачення, у нас технічні проблеми. Так ось, єгипетський журналіст повідомив, що з вчорашнього вечора в Єгипті, по суті, немає доступу до інтернету. Також відімкнений мобільний зв'язок і не можуть зв'язатися з журналістами в регіонах Єгипту. За даними Сил безпеки, антиурядовими виступами охоплені щонайменше 11 із 28 провінцій Єгипту.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у п'ятницю 28 січня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Юлія Тимошенко спростовує звинувачення щодо машин швидкої допомоги.
Як їм припекло все ж таки дискредитувати мене особисто, якщо прокурори з ношами носяться біля машин, які для цього не пристосовані?
Чорнобильську зону відчуження можуть відключити.
Последствия будут достаточно серьезные.
Наслідки будуть серйозними. У нас є план дій на випадок відключення, але зважимо на те, що через відсутність тепла та енергії персонал буде евакуйовано до весни. А ми зараз готуємося до розливу Прип'яті.
А в Єгипті день гніву. Про це і більше далі у нашій передачі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні на прес-конференції екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відкинула нові звинувачення, які висунула проти неї Генпрокуратура. Йдеться, зокрема, про закупівлю непридатних медичних автомобілів за завищеною ціною. Між тим, експерти неоднозначно оцінюють рішення тодішнього уряду Тимошенко і звертають увагу на те, що в останні роки українська влада згадувала про потреби сільської медицини здебільшого перед виборами. Про це і про те, що з цього приводу, власне, думають самі сільські лікарі в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Сьогоднішню прес-конференцію Юлія Тимошенко присвятила спростуванню висунутих проти неї обвинувачень, що, мовляв, закуплені її урядом для потреб сільської медицини автомобілі «Opel Combo» були непридатні та використовувалися насамперед із передвиборною метою.
Як їм припекло все ж таки дискредитувати мене особисто, якщо прокурори з ношами носяться біля машин, які для цього не пристосовані? Йому треба було просто не впіхувати ноші в машину, яка є транспортним засобом для лікарів, а не для хворих, а просто почитати розпорядження і постанову уряду, де чітко написано, що це спеціальний транспортний засіб для сільських лікарень.
Юлія Тимошенко закликала чинну владу, аби та продовжувала започатковану її урядом політику.
Якщо вони закуплять ще 10 тисяч машин транспортних засобів для села, ми за рахунок грошей партії «Батьківщина» на кожній машині напишемо, що це програма уряду Януковича для сільської медицини. Я власноручно буду ці наклейки розклеювати.
Самі керівники селищних і районних лікарень, які обслуговують сільські райони, коментують цю тему неохоче і погоджуються на запис лише за умов, якщо їхні прізвища названі не будуть. Головний лікар однієї з західноукраїнських лікарень, яка обслуговує в тому числі й гірські райони, повністю схвалює урядові автомобілі.
До того часу у нас користувалися автомобілями УАЗ. Тому треба масу бензину. І коли появилися ці автомобілі, я зменшив витрати пального приблизно на 30% по своїй лікарні.
Лікар зазначає, що далеко не завжди є потреба відправляти автомобіль з ношами, який потребує значно більше бензину. Натомість головлікар однієї з селищних лікарень у Вінницькій області вважає, що автомобілі могли би бути і кращими.
Добре, що хоч щось дали. Ну, а якщо брати з точки зору оснащення, то, звісно, бажано би кращого.
Член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутат наш українець Володимир Карпук зазначає, що уряд міг закупити за нижчою ціною вітчизняні медичні автомобілі. Проте в такому разі програма не могла бути реалізована швидко. Звинувачуючи Юлію Тимошенко, в Генпрокуратурі зазначили, що закуплені її урядом машини розподілялися по регіонах не за заявками Мінохорони здоров'я, а відповідно до електоральних пріоритетів глави уряду, яка балотувалася в президенти. Ті області, де підтримка Юлії Тимошенко була більшою, отримали більше автівок. За словами депутата нашого українця Володимира Карпука, фінансування потреб сільської медицини завжди збільшувалося перед виборами. При цьому чинна влада задовольняла потреби насамперед тих регіонів, де мала найбільше прихильників.
Якщо подивитися бюджет охорони здоров'я 2004 року, то іде східні області і південь – Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Крим.
Згідно інформації, яку оприлюднила Генпрокуратура, сума збитків, завданих державі внаслідок закупівлі урядом медичних автомобілів «Opel Combo», становить 67 мільйонів гривень. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Напередодні також екс-міністр внутрішніх справ Юрія Луценка як свідка викликали на допит щодо цієї кримінальної справи щодо медичних автівок, порушеної проти Юлії Тимошенко. Адвокат Луценка повідомив журналістам, що він не може пояснити, яке відношення екс-міністр має до цієї справи. А ми запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, це був вірний крок уряду Тимошенко купувати машини швидкої допомоги під гарантії уряду. І ось що сьогодні почули на вулицях Києва.
Треба було спочатку побачити і подивитися, і спитати, щоб це спеціалісти сказали, годяться вони нам чи не годяться. Якщо вони не годяться, не підходять по нашим дорогам, і в середині там, що показали, неудобно. Казали, для їй, що вони не придатні, то вона не должна була давати гроші. Я б лічно не дала й копійки.
Уряд, такі кошти можуть бути тільки, тільки в нього. Це моя точка зору.
Дорожчі, я так чула, хто його знає? Там їм розбиратися все одно треба самим, а ми не при чому.
Автомобілі швидкої допомоги, вони завжди потрібні, але от якість – це дуже все-таки важливо. Треба було перевірити, але ж то, що в нас у державі коїться, це взагалі повний безлад.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Чорнобильську зону відчуження із дня на день можуть відключити від газу та електроенергії за борги. Так заявив сьогодні представник профспілки атомників у Чорнобилі Микола Тетерін. За його словами, це може призвести до затримки із виконанням міжнародних проєктів у зоні відчуження і навіть до екологічної катастрофи. Останнє підтверджують і самі екологи. Тим часом в Державній агенції з управління зоною відчуження повідомляють, що проблему вже вирішують. Як, дізнавався Євген Солонина.
Днями підприємства «Київобленерго» та «Київоблгаз» надіслали керівництву зони відчуження Чорнобильської АЕС листи про те, що мають намір відключити зону від енергоносіїв за борги, повідомив сьогодні журналістам представник профспілки працівників атомної енергетики у Чорнобилі Микола Тетерін. За його словами, за газ місто Чорнобиль та зона відчуження завинили 4 мільйони, за електроенергію – 500 000. За словами Миколи Тетеріна, така ситуація може спричинитися до евакуації всього персоналу зони, до зупинки усіх підприємств, які обслуговують зону відчуження, сховища відходів та об'єкт укриття, що ізолює від довкілля четвертий енергоблок ЧАЕС. А це у свою чергу загрожує екологічною катастрофою, говорить Микола Тетерін.
Последствия будуть достатньо серйозні. У нас на этот счет є
наслідки будуть серйозними. У нас є план дій на випадок відключення, але зважмо на те, що через відсутність тепла та енергії персонал буде евакуйовано до весни. А ми зараз готуємося до розливу Прип'яті. Якщо не буде нагляду за радіоактивними відходами, вони можуть потрапити до річки. Відсутність контролю навесні може спричинити лісову пожежу. Якщо трапиться велика пожежа, радіонукліди понесе невідомо куди.
Пожар то радіонукліди. Кліди потім будуть підняти в воздух, у куди їх понесет, ніхто не знає.
Утім, незалежні екологи вважають загрозу набагато більшою, пояснює керівник енергетичної програми Національного екологічного центру України Артур Денисенко.
Сховище відпрацьованого ядерного палива мокрого типу, так званого СВЯП-1, потребує безперебійного енергопостачання. Від цього залежить процес вентиляції та захолодження відпрацьованого ядерного палива. Внутрі самого саркофагу велика протеча води. Завдяки зусиллям персоналу ця вода поки що знаходиться внутрі блоку, але якщо вона попаде ззовні, то це буде непоправимо.
На думку еколога, в підсумку радіація може потрапити у Прип'ять і Дніпром дійти до Києва. За його словами, з початку 90-х подібного не траплялося, і нині радіоактивність дніпровської води у столиці у 20 разів нижча за гранично допустимий рівень. Радіо «Свобода» зв'язалося із керівником Державної агенції з управління зоною відчуження Володимиром Холошею. Він запевнив, що відключень не буде.
Ми провели консультації з Мінпаливенерго. Є запевнення, що враховуючи важливість об'єктів, незважаючи на те, що фінансування ще не відкрито, об'єкти не будуть відключені від газопостачання.
Утім, працівники Чорнобильської зони визнають, що наразі є лише усні домовленості на рівні МНС та Мінпаливенерго не відключати енерго- та газопостачання. Тому профспілка працівників атомної промисловості звернулася до президента та прем'єр-міністра країни з вимогою забезпечити належне фінансування зони відчуження, щоб адміністрація зони могла погасити борги за спожиті енергоносії. За останнє десятиліття Чорнобиль та зону відчуження декілька разів відключали, але це відбувалося лише влітку та оминало найбільш небезпечні об'єкти. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Більше до цієї теми на нашому сайті. Вебсайт «Радіо «Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні десятки тисяч протестуючих проти режиму президента Хосні Мубарака вийшли сьогодні на вулиці Каїра та інших міст Єгипту. Цього дня хаотичні протести єгиптян набули ще більших масштабів, аніж на початку у вівторок. Відразу ж після молитви сьогодні в центрі Каїра на площі Тахрір посилилися зіткнення сотень демонстрантів з поліцією, яка застосувала проти них гумові кулі, сльозогінний газ і водомети. Послухаємо подробиці від Василя Зілгалова.
Щонайменше у шести районах 18-мільйонного Каїра у п'ятницю на оголошений напередодні організаторами протестів «День гніву» вийшли десятки тисяч єгиптян, які вимагають відставки режиму президента Хосні Мубарака.
Люди бажають скинення режиму. Люди бажають скинення режиму.
Поліція і сили безпеки повсюди зустріли демонстрантів гумовими кулями і бранспойтами. Під натиск води і палиці поліції потрапив також один з лідерів протестів, колишній директор МАГАТЕ Мохаммад Ель-Барадеї, котрий виступив перед натовпом біля центральної мечеті Каїра. Барадеї і сотні протестантів були заблоковані поліцією в одному з приміщень мечеті. Багатомільйонний Єгипет, змучений бідністю, безробіттям і зростанням цін на харчі, вимагає негайної відставки президента Мубарака і його влади. Народ в Єгипті надихнули події в сусідньому Тунісі, де масові протести призвели до краху багаторічного авторитарного режиму. Окрім Каїра, у п'ятницю вийшли на вулиці жителі міст Олександрії, Суеца та інших на Синайському півострові. Нобелівський лауреат Ель-Барадеї став активним учасником цих акцій протесту з 27 січня і заявив, що якщо народ, переважно молоді люди, хочуть, щоб я очолив перехід до нової влади, я не можу їм відмовити, і закликав до мирних політичних змін. Сам 80-річний президент Єгипту Хосні Мубарак так і не з'явився висловився у ці дні перед народом і не заявив про свою позицію. Лише один з лідерів правлячої Національно-демократичної партії Єгипту Ель-Шериф Сафат заявив, що його сила готова до діалогу з молоддю та офіційними представниками політичних сил, але наголосив при цьому, що, мовляв, вимоги партії меншості не можна видавати за бажання більшості. Влада Сполучених Штатів Америки закликала режим Мубарака не вдаватися до застосування сили проти мирних протестів і до реформ в Єгипті. Президент США Барак Обама вважає, що протести єгиптян мають підстави.
Є певні головні цінності, в які ми, американці, віримо, як в універсальні свобода слова, свобода обміну думками, люди мають бути в змозі використовувати соціальні мережі для спілкування між собою. Це так само важливо в арабському світі, як для нас в Сполучених Штатах.
Обама також заявив, що дуже важливо надати людям можливості висловити їхні образи і що насильство не дасть відповіді, як вирішити їхні проблеми в Єгипті. В Єгипті блокують інтернет, мобільний зв'язок та скайп. Опозиція заявила про масові арешти їхніх лідерів. Є також інформація, що армія Єгипту нібито не хоче передачі влади від Мубарака-старшого до його сина. Очікується, що протести єгиптян у найближчі години будуть лише наростати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А уже під вечір державне телебачення Єгипту повідомило, що в найбільших містах цієї держави ввели комендантську годину з 18-ї вечора п'ятниці до 7-ї ранку як мінімум. Диктор повідомив, що у зв'язку з погромами, мародерством і нападами і знищенням приватної власності це відбувається, що Збройні сили повинні допомогти поліції виконати це розпорядження, захистити громадську і державну власність. Про події в Єгипті також читайте на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас про таке. Закон про регулювання містобудівної діяльності далі викликає суперечки.
Це дуже турбує президента. Є шанс, що президент цей законопроект заветує.
Естонія лідирує в ЄС за гендерною нерівністю.
Був навіть такий випадок, що чоловікам в колективі доплачували за те, щоб вони згодилися працювати разом із жінками і допомагали їм.
А у Львові сьогодні презентували унікальну мапу України 1918 року.
Я припускав, що мусить бути карта України, тому що це видавництво, яке випустило Фрайтаг і Берент, воно публікувало протягом всіх років Першої світової війни карти теренів бойових дій.
А одразу після цієї передачі «Ваша свобода».
Сьогодні говоримо про місцеве самоврядування в Україні. Які повноваження повинні мати місцеві громади? Це питання ми задаємо нашим гостям, керівникові програми Ради Європи посилення місцевої демократії В'ячеславу Толкованову і члену групи незалежних експертів з питань Європейської хартії Вадима Прошку.
Якщо є люди, яких обирає населення до міської ради, до сільської ради, якщо у цих людей є якісь хоч якісь повноваження, і ці повноваження вони виконують, значить формально треба погодитися з тим, що місцеве самоврядування є.
Я думаю, ми просто заболтали трошки цю тему.
Слухайте повтор цієї передачі, яку сьогодні веде Віталій Портников, через 12 хвилин. На закон про регулювання містобудівної діяльності глава держави Віктор Янукович може накласти вето. Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман. Накладення вето на цей закон вимагають від президента громадські організації України. Що ж викликає суперечки в цьому документі, з'ясовувала Марічка Набока.
Розробники документа стверджують, що він полегшує життя інвесторам та забудовникам і знижує рівень корупції. Заступник голови парламентського комітету з питань будівництва Ігор Лисов назвав цей законопроект революційним у будівельній галузі. Про це повідомляла агенція «Укрінформ». Натомість громадські активісти говорять, що закон скасовує будь-які обмеження для забудови зелених лісопаркових та історичних зон. Єгор Соболєв, глава бюро журналістських розслідувань «Свідомо», вважає, що в законі не враховані як мінімум два важливі моменти.
Поки в Україні не буде створений повний реєстр пам'яток історії природи, кожна з цих пам'яток має бути занесена в державний земельний кадастр, тоді жодне незаконне будівництво не буде мати ніякої ваги. Має бути запроваджена сувора відповідальність забудовників за порушення правил. При голосуванні геть випав розділ про відповідальність за порушених правил. Зараз забудовники, якщо вони будуть грубо плювати на правила, вони не будуть нести ніякої відповідальності.
У разі набуття чинності цього закону вся Україна зіткнеться з тими проблемами, що й Харків, стверджує Олег В'яткін з екологічної групи «Печеніги». Насамперед, маючи на увазі гучний скандал із забудовою Харківського парку імені Горького. Якщо раніше люди могли оскаржити нелегальну забудову правовими шляхами, то після ухвалення документа така можливість зникає.
Зміняється общественне слушання.
Скасовують екологічні експертизи, громадські слухання. У Харкові проблема пов'язана не з історико-культурними об'єктами, а з зеленими зонами, оскільки найбільш вдалі місця для забудов у Харкові – це зелені зони. В нас 2000 гектарів лісопарку, які зараз по-варварськи забудовують. Після набуття чинності закону ми з цими зонами розпрощаємося.
Зеленими зонами окончательно.
Ще більше тижня тому представники інтелігенції, юристи та громадські активісти звернулися до Віктора Януковича з проханням не підписувати закон. Документ поки що перебуває на опрацюванні в адміністрації президента. І за словами заступника глави адміністрації Ганни Герман, глава держави дуже уважно прочитав зауваження до закону, але остаточного рішення щодо нього ще не ухвалив.
Це дуже турбує президента. Нема жодного експерта, нема жодного чиновника, який ставив свої візи, який би не пропонував президенту накласти на цей законопроект вето. Є шанс, що президент цей законопроект заветує.
Після накладання вето над поправками мають працювати і урядовці, і забудовники, і громадські експерти, наголошують противники закону. Вони готові сісти за стіл переговорів та надати усі свої напрацювання та зауваження. Реакції влади на цю пропозицію поки що немає. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Донецькі податківці оголосили про масове скорочення кількості малих підприємств. Платники єдиного податку, налякані податковою реформою, почали здавати ліцензії ще з осені. Сьогодні цей процес продовжується. Втім, донецькі податківці запевняють, що люди не закривають бізнес, а реєструються на загальних умовах оподаткування. Що ж, власне, відбувається? Перехід підприємств у тінь чи перереєстрація? Ось це намагалася з'ясувати Ольга Доровських.
Донецькі підприємці виростають з коротких штанців, тобто з єдиного податку. Так в обласній податковій адміністрації коментують скорочення кількості спрощенців. Наприкінці минулого року в області закрилось 1800 дрібних підприємств. Першими помітили тенденцію працівники органів реєстрації. Люди вистоювали довжелезні черги, аби забрати документи і встигнути ліквідувати підприємства до нового року, моменту, коли набуде чинності новий податковий кодекс. Підприємці незадоволені збільшенням податків, зокрема відрахуванню пенсійний фонд, розповідає таксист Олександр, що знявся з реєстрації.
Ні, я працюю сам на себе.
Я тепер працюю сам на себе. Мені ніхто нічого не платить. Я не плачу ніяких пенсійних відрахувань. Тобто я їх плачу, але намагаюсь не платити собі на пенсійну картку.
За себе, собі на пенсійну карточку.
Окрім цього, платники єдиного податку йдуть у тінь, бо, офіційно зареєструвавшись, не відчувають себе соціально захищеними. Цим поділився працівник ринку Володимир, незадоволений нарахуванням трудового стажу.
Жодних соціальних стандартів. Якщо я приватний підприємець і працюю протягом року, мені зараховується лише півроку. Де справедливість? Це стосовно пенсійного фонду та іншого.
Ну, пенсійний і прочее.
Донецькі податківці стверджують, що більшість з тих, хто перестав сплачувати єдиний податок, перереєструвались на загальних умовах. Тім, скільки таких випадків не уточнюють. У пенсійному фонді тенденцію не підтверджують, але визнають, цього року кількість відрахувань справді збільшилась. Дефіцит бюджету пенсійного фонду зменшився на 10%, говорить заступник начальника управління пенсійного фонду у Донецькій області Тетяна Баранова.
У нас в середньому дефіцит средств бюджету составляє...
У нас у середньому дефіцит коштів бюджету був на рівні 40%. А сьогодні я хочу сказати, що у нас власних коштів цього місяця 73%.
Місяця 73%.
Навряд чи покращення ситуації у пенсійному фонді є заслугою дрібних та середніх підприємств, вважає Тетяна Баранова. Голова податкової адміністрації у Донецькій області Олександр Клименко, коментуючи ситуацію, зазначив, що бурхлива громадська дискусія навколо податкового кодексу, як виявилося, не мала під собою жодної підстави. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Сьогодні фонди Львівського історичного музею поповнилися оригінальною мапою України 1918 року, а передала її музею приватна особа, яка випадково придбала унікальну цю мапу ще в радянський час. На мапу 1918 року, яку видали в Австрії, вперше нанесли державні кордони України. Знає подробиці Галина Терещук.
На мапі написано «Карта України 1918 року». На ній нанесені кордони УНР на жовтень 1918-го. Тоді до української держави належали території Придністров'я, частина Білорусі, Берестейщина, Гомельщина. Територія України простягалася у глиб Білорусі до 80-150 кілометрів. До України на той час належала Східна Слобожанщина, сучасна Курська і Воронежська області. Клин простягався на 250 кілометрів у глиб Росії, говорить голова благодійного фонду до «Україна Русь» Ростислав Новоженець.
Отож, ця карта призначена для того, щоб сучасники на підставі документу, які можуть побачити, якою була Україна у тому далекому 18-му році, тільки кордони змінилися.
Про мапу «Україна 1918-го» не було нічого відомо. Для історика Івана Сверника це сенсаційний оригінальний документ, бо це перша мапа України як держави.
Карта є в першу чергу фіксацією стану свідомості населення того моменту, коли вона надрукована. Стану національної, територіальної свідомості, самоусвідомлення українців 1918 року. Я припускав, що мусить бути карта України, тому що це видавництво, яке випустило Фрайтаг і Берент, воно публікувало протягом всіх років Першої світової війни карти теренів бойових дій.
Примірники мапи цілеспрямовано нищили у радянський час, і за неї можна було отримати 10 років ув'язнення. Львів'янин Михайло Гаврилів придбав мапу випадково у літнього чоловіка на базарі в Івано-Франківську у середині 80-х минулого століття. Карта була знищена, але чоловік розумів, що вона цінна.
Задоволений, а я вже, це єдиний екземпляр такий, що вона має бути для всіх.
У науковців немає сумнівів автентичності мапи 1918 року. Під час передачі оригіналу в історичний музей зазначалося, що ніхто ні до кого не має територіальних претензій. Але карта є цікавою для українців, які повинні знати свою історію. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна тема у нас про за межами України. Про Естонію говорять як про країну зі значними досягненнями в сфері інформаційних технологій. Також ця балтійська держава не побоялася проблем, які останнім часом спостерігаються в зоні єдиної європейської валюти і ввела в себе євро. Однак естонці визнають, що існують ще сфери, де їм немає чим похвалитися. І тут йдеться про гендерну нерівність, розповідає Людмила Пилип.
Моніторинг гендерної рівності, який проводився соціологічною фірмою Туру Урінгуте АЕС за підтримкою Європейського соціального фонду, свідчить, що зарплата жінок у Естонії на 30% нижче, ніж у чоловіків. Експерти шукають причини такої гендерної нерівності.
Ми думаємо, що, можливо, причинами цього є стереотипи в суспільстві, індивідуальні розбіжності та дискримінація.
Вважає віце-канцлер Міністерства соціальних справ Естонії Ріхо Рахоя. За останні 5 років обізнаність естонців у гендерних питаннях покращилася. Однак, як і раніше, естонці звикли ділити професії та обов'язки на жіночі і чоловічі. Майже половина жителів Естонії вважають, що у чоловіків більше можливостей на ринку праці, а домашня робота – це жіночий обов'язок. Згідно з дослідженням, навіть при тому, що жінки освіченіші, керівників вищої ланки серед чоловіків більше. А якщо у жінки народилася дитина, слід очікувати автоматичного зниження платні. Інколи працедавець просто не вірить, що жінка кваліфіковано може виконати необхідну роботу.
Був навіть такий випадок, що чоловікам в колективі доплачували за те, щоб вони згодилися працювати разом із жінками і допомагали їм.
Розповіла аналітик Центру політичних досліджень Маре Каро. Робочий день чоловіків, як правило, триває довше, оскільки працедавець очікує від працівників чоловіків більше віддачі. З огляду на це, чоловіки працюють понаднормовано, переносять більше стресів на роботі, менше бувають у колі сім'ї, і як результат, їхня тривалість життя на 11 років коротша, ніж у жінок. З огляду на гендерну проблему, Естонський центр із прав людини почав надавати безкоштовні консультації з питань дискримінації у цій сфері. За словами експерта з гендерної рівності Марле Альбрат, спеціалісти центру розглядають уважно кожний випадок, надають юридичну консультацію, а також радять потерпілим, до якої інстанції він може звернутися. Зокрема, в Естонії є посада уповноваженого із гендерного права. Важливим аспектом є також робота із молоддю. Міністерство соціальних справ Естонії проводить у гімназіях гендерні інформаційні уроки. Передбачається вести в освітню програму середніх учбових закладів тематику гендерної рівності. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.